Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 2 janarit, argumentet kryesore.
Videoja e papës për njetin e lutjes e mbushi 5 vjet e kërkon paqen në botë.
U kremtua sot funerali i kardinalit Prosper Stanley Gretsch, i cili vdiq më 30 vjetor.
Dita botërore e paqes 2020, udhë shpresë.
Solidarizohemi me kishën famullitare të fshatit Zhej në kryeqytetin Tiranë-Durrës, e cilës i ra zjarri këto ditë.
Rubrika jonë qelësi e fjalëve të kishës, sot e përfundojmë komentin e letrës së parë që Shënpalit Apostull drejtuar Korintasve.
Më 2 janar, kalendari kujton Shën Bazilin e Madhe, Shën Gregor Nazianzenin.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Që prej 4 vitesh, Papa Francesco i bën të njohur botës ndjetin mujor të lutjes përmes një videoje, publikimi së cilës i besohet rrjetit botëror të lutjeve të papës, i cili përfshin lëvizjen eukaristike rinore. Misioni i kësaj vepre papnore është të mobilizojë katolikët për lutje dhe veprim, përballë sfidave të njerëzimit dhe të misionit të kishës. Sot, kjo video përuron vitin e 5, e duke hyrë në këtë përvjetor, Papa Francesco kërkon të gjithve të luten për paqen.
Në ndjetin e janarit i pari vitit 2020, Ati Shejt e konsideron thelpsor pajtimin dhe vllazërimin ndërmjet të gjithë besimtarve, po edhe ndërmjet gjithë njerëzve vullnet mirë. Si pas Ati Shejt, në një botë ndarit për qarë, feja në nxit për hapim vlerat e paqes, bashkjetesës, smirës e përbashkët. Nuk është hera parë që Papa bën thirrje për paqen dhe drejtsinë botërore, që në fillim të vitit 2019 u pati drejt një mesazh antarëve të trupit diplomatik të akredituar në Vatikan, duke pohuar se paqja nuk është kurrë pasuri e pjesshme, por përqafon krejt racën njerëzore. Në kremtimin e ditës së 53 botërore të paqes, Ati Shejt shtoi: "Duhet të arrijmë vllazërimin e vërtet, bazuar në origjinën e përbashkët prej Zotit dhe ushtruar me dialog e besim të ndërsjellët. Dëshira për paqe është ngulitur në zemrën e njeriut dhe nuk duhet pranojmë asgjë më pak se kjo."
Prandaj, edhe në ndjetin e janarit në këtë vit të ri që sapo ka filluar, Papa Francesku na kërkon të lutemi që të krishterët, ata që ndjekin fe të tjera dhe njerëzit vullnet mirë, të promovojnë së bashku paqen dhe drejtsinë në botë. Rrjeti botëror i lutjeve të papës është i pranishëm në 98 vende dhe përbëhet nga 35 milion njerëz. Videoja e papës është nismë globale, publikohet në 14 gjuhë. Kohët e fundit janë shtuar gjuha vietnamese, polonishtja, suahili dhe gjuha kineze. Në vitin 2019, videot me ndjetin mujor të Franceskut u ndoqën nga më se 12 milion njerëz në rrjetin e gjuhës së tyre.
Funerali i kardinalit Prosper Stanley Gretsch, i cili vdiq me 30 vjetor, u zhvillua sot paradite në ora 11:30 pranë altarit katedrës së Bazilikës së Vatikanit. Liturgjia e funeralit u kremtua nga kardinali Giovanni Battista Re, zëvendës dekan i kolegjit të kardinajve. Në përfundim të kremtimit eukaristik, Papa Francesco kryesoi ritin e ultima komendacio dhe atë të valedikcio. Faqja e ungjillit që u lexua gjatë kremtimit meshës shenjtë të dritës na sjell paralajmërimin e Jezusit që thotë: "Jini gati me llampat ndezura." Dhe kardinali Giovanni Battista Re në homilinë e tij nënvizoi elementin e befasisë që shpesh karakterizon lajmin e vdekjes të një personi të dashur. Kështu ishte edhe për kardinalin Prosper Greç, që ndroi jetë me 30 vjetorin e kaluar, të cilin e kujtoi sot.
La notte della vigilia di Natale, il cardinale Prospero Greç era qui.
Natën e Krishtlindjes ishte këtu në bazilik, duke bashkëpremtuar meshën me Atin e Shenjtë. Të hënën e kësaj jave, kardinali Greq ishte si zakonisht në tryezë me komunitetin e rregulltarëve augustinian, duke biseduar me ta sipas natyrës së tij të dashur, ndërsa pak orë më vonë Zoti e thirri pranë vetes. Një vdekje e papritur, pra, por vdekja nuk e gjeti të papërgatitur, vazhdoi kardinali Re, sepse mosha e tij, 94 vjeç, i mbushi në pragun e Krishtlindjes dhe jeta e tij e përkushtuar Zotit në urdhrin e Shën Agustinit e kishin përgatitur edhe për thirrjen e tij të fundit.
Dekani i Kolegjit Kardinalëve për shkojetën e kardinalit Greq, gjatë cilës theksoi pika qendrore ishte studimi dhe mësimi i teologjisë në besnikrit plot ndaj magjisterit kishës, spari në dheun e tij e pastaj në universitetet të ndryshme romake e britanike. Te jetë intensivisht edhe prodhimi i artikujve vëllimeve që kardinali Greq ja kushtoi veçanërisht hermeneutikës së shkrimeve të shenjta, biblike dhe patristikës. Zbashku me veprimtarinë e tij të jashtëzakonshme, studimi dhe mësimdhënie, kardinali Re nënvizoi se At Prospero gjetë gjithmonë kohë për të kryer edhe veprimtarinë intensive baritore me shtarake në kishën e Shën Monikës, ku ishte për herë i gatshëm parfime. Me vdekjen e kardinalit Prosper Greq, kolegji i kardinajve tani përbëhet nga 223 kardinaj, 124 për cilve janë me drejtën e zgjedhjes dhe 99 jo zgjedhës. Vendet që përfasohen në kolegjin e kardinajve tani janë 90, vendet evropiane kanë 25 kardinaj.
Mesazhi i papës për ditën e 53 botërore të paqes hapi dje vitin e ri. Shpresë, dialog, pajtim dhe kthesë ekologjike, këto fjalët kyçe. E përshkojmë tekstin papnor përmes intervistës me murgeshën ekonomiste Motor Alessandra Zmerilli, duke u përqendruar në sfidat e vitit 2020 dhe në disa etapa të rëndësishme të vitit që lan pas.
Është dëshire jona që çdo vit kjo festë të përsëritet si urim dhe si premtim në fillim të kalendarit që mat dhe përshkruan rrugën e jetës njerëzore në kohë që paqja me ekuilibrin e saj drejt dhe dobishëm të mbizotrojë në zhvillimin e historisë ardhshme. Kështu shkruan të shenjti Papa Pali VI mesazhin me cilin themeloi ditën botërore të paqes, duke kremtuar për herë të parë me 1 janar 1968, duke i ftuar të gjithë lutën me një zë e me një zemër për paqen në botë. Dje, në fillim të vitit 2020, kremtuam ditën e 53 botërore të paqes, e 7 e papnisë Francesku, të cili në rrugëtimin e gjatë të këtyre viteve, ka vënë qendër vëmendjes së krishterimit temat ndryshme si vllazërimi, liria, lufta kundër indiferencës e dhunës, migrantët, politika e mirë.
Këtë vit tema e mesazhit të papës Francesku është paqja si udhë shpresë, dialogu, pajtimi dhe kthesa ekologjike. Ati i Shenjtë reflekton gjerësisht duke i nxitur të gjithë drejt kthesës shpirtërore, shoqërore e politike, pa i fshehur pengesat dhe vështirësitë. Paqja është sfidë, është dëshirë mirë dhe pasuri e çmuar, është premtimi i Zotit realizuar në historinë e njerëzimit me ardhjën e Jezusit në tokë. Paqja është rruga për të ndjekur përmes ballafaqimit, besimit dhe dialogut. Paqja kalon përmes një sistemi ekonomik më të drejtë dhe respektit për shtëpinë tonë të përbashkët.
Në intervistën me Motër Alessandra Zmerilli, murgeshe bijave të Marisë ndihmat krishterëve, profesoresh ekonomist në Fakultetin Papnor të Shkencave të Edukimit Auxilium, përshkojmë temat kryesore të tekstit papës në dritën e ngjarjeve ditit 2019 dhe të sfidave që na presin gjatë vitit të ri.
Abbiamo assistito anche ad una serie di rivolte in vari paesi del mondo.
Kemi parë një varg trazirash këtë vit në vende të ndryshme të botës. Ja pra, frika qon drejt dhunës, sepse qon instinktivisht në vetëmbrojtje, kështu se cili bën diçka kundër tjetrit. Në vend të kësaj, kemi nevojë ta zgjojmë edhe më shumë ndërgjegjen civile të shumë njerëzve që ndoshta nënshtrohen edhe. Por ne nuk kemi në gjendje të dëgjojmë në atmosferën e dhunës që përjetojmë, përfshirë mediat. Kam frikë se kjo klim mund të mbizotroj, duke shkaktuar reagime irracionale. Shpresa që më bënd të vijen për u dhe të bëj detyrën time sa do të vogël për këtë, është fakti se ka shumë njerëz që nuk duan të dorëzohen para kësaj spirale e dhune, njerëz që duhet të lidhen në rrjet. Shpresa ime për vitin 2020 është që, ashtu si për lëvizjen e Greta Thunberg, që nga një greve vetmuar para parlamentit, u zgjerua në lëvizje mbarbotërore më së e dukshme, ashtu të lindë edhe një lëvizje botërore njerëzish që ngren zërin për të kërkuar paqe e vllazërim, për të jetuar njëri pranë tjetrit, pa pasur nevojë të urrehemi apo të frikësohemi nga njëri tjetri.
Papa e lidh fjalën pajtim edhe me kthesën ekologjike, temë e rëndësishme viti 2019 që siç e thatë ju, mbushi sheshet e botës me protesta për klimën. Sipas jush, cilat janë rezultatet e arritura nga këto manifestime?
Sicuramente il 2019 è stato, io credo, l'anno della svolta.
Sigurisht viti 2019 shënoi një kthesë të rëndësishme. Kur mendoj për ekologjin, për kthesën ekologjike, për pajtimin me natyrën, bindem se në vitin 2019 u arrit masa kritike. Pra ndodhën ato revolucionet të cilat, si reaksionet bërthamore, kanë nevoj për një masë kritike që të fillojnë. Pas i fillon, reaksioni nuk ndalet kur. Ja, në vitin 2019 mbritëm që në një kohë të shkurtër të tërheqim vëmendjen e botës për këto çështje, fal të rinjve që nuk rreshtën së ngritur i zërin, edhe fal kishës, sepse është një nga zërat e pakt profetik që u dëgjua në këtë fush. Let mendojmë për sinodin në kushtuar Amazonës, aty ishte pikrisht kisha. Tani, për vitin 2020 duhet përgjithsuar kjo kthesë. Prandaj e shoh me shpresë takimin që do të zhvillohet në fund të marsit në Asizi, ku Papa ka ftuar ekonomistë të rinj. Pse është shenjë shpresë? Sepse po punojnë së bashku shumë të rritur dhe shumë njerëz të mëdhenj, laureat të çmimit Nobel, ekonomistë dhe sipërmarrës të mëdhenj, me të rinj, të cilët po përgatiten e do të jenë më se 2000 nga e gjithë bota. Si shkruan Papa në ftesën e tij, ata duhet të ndryshojnë ekonominë aktuale, të japin një shpirt ekonomistit të së ardhmes, e kjo do të thotë të përjetojmë një ekonomi të pajtuar me tokën.
Mëngjesi djeshëm i fillim viti 2020 e ka gjetur famullin kishtare të shërbumit në zhejnë në flak. Kështu, njofton Karitasi Diocezani, kryu Diocezës Tiran-Durrës në faqin e Facebookut, qatia e kishës si shkakin do një fishek zjarë, si që shpre famullitari Domaltin Shabani, mund ke qenë shkaktari kryesor që ka sjellë dëmtimin jo fort vogël kishës katolike në zhejnë. Policia shtetit dhe zjarfiksit ka ndërhyrë në kohë, sa trinë të familisë kishtarë janë kujdesur për pastrimin e kishës me rastin e fesës së nënës zotit që u kremtua me 1 janar njëkosisht me ditën botërore të paqes. Kryepeshkvi i Tiran-Durrësit Imzot George Frendo ka shprehur solidaritetin e ti me familinë kishtarë të zhejt, me familitarin Don Maltin Shabanin dhe me motrat e me poplin e zotit të këti komuniteti. Bashkojme me thirin e familisë të shërbumit në zhejt që ta kthejmë kishën e dëmtuar nga zjarri në një shtëpi të Zotit më të bukur se më parë.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Jemi duke komentuar këto javë letrën e parë Shën Palit apostull drejtuar Korintasve. Vrejtëm edhe javën e kaluar se Shën Pali e bazon moralin, mësimin dhe qortimit e tin, besimin e plot në hirën e të nëzot, në gjithë që ka përmbush hyjnë Krishtin në shpirtin shenjt. Sot e përfundojmë në shqyrtimin e kësaj letre të rëndësishme gjithë një duke ndjekur librin në shtora ledzimit Biblës me shtarit italian Don Federico Tartaglia.
Shën Pali është si lojtari i ruletës ruse. Vë bazë gjithë një mbi të njëjtin numër, e sa më keq të shkojnë punët, aq më shumë ai vazhdon të vendos gjithçka ka mbi atë numër. Të tjerët i thonë të ndryshojë të shoh veprat e ligjit, por ai jo, vazhdon deri në qindarkën e fundit. Po kush është Shën Pali në të vërtetë? E thot ai vetë, njeri që është mëshiruar prej Zotit, e shi për këtë meriton besim. E shini si shprehet, mund ta konsiderojmë gati të pacip, sepse nuk ka turp të kërkoj të tjerëve ta imitojnë, e nuk tregohet as pak i thjesht kur thot se ai vetë është njëri shpirtëror që nuk mund të gjykohet nga askush. Shën Pali nuk e njeh pasigurinë kur i duhet të flasë për gjithçka bëri Zoti me të. Mund të themi se Pali është fundamentalist e ekstremist i hirit të tenzot.
E pikrisht për këtë arsye ruan bipolaritetin edhe për sytë atyre që lexojnë sot. Shën Pali shkruan me vrull dhe furi, qërton me zemrim e komandon me forcë, mbrohet si bishe plagosur, prandaj të fut frikën sa miqtë e tij janë të pakt edhe sot e kësaj dite. Por Shën Pali është edhe njeriu që shkruan fjalë të jashtëzakonshme për dashurinë dhe bashkimin. Është ai që flet për lirinë e drejtësinë si askush tjetër para tij në Bibël. Është misionari i palodhur i Ungjillit deri në skajet më të larta të botës. Për shumë vet ai s'është tjetër veç një maskilist e obskurantist, prepotent e menje madh. Për tjerë, Shën Pali është viktime temperamentit vet dhe e kthesës e diskutueshme në udhën e Zotit. Të tjerë vijojnë ta shohin si lojtar fati që luan për ta bërë tumbas pronarin dhe bën këtë pasi është i sigurt se ka numrin fitimtar.
Kur zbulon se Jezusi i kryqëzuar është ngjallur, se Krishti është ligji, se Krishti është hiri, se Krishti është drejtësia, Shën Pali e shndron gjithë mllëfin e vet. E bën dashuri gjithë përvojtrinë e vet para atij Krishti, të cilin më parë e persekutonte. Hedh poshtë të gjitha sigurinë njerëzore, të cilat nuk i lejon më të kthehen e ta likështojnë kryqin e Krishtit. Vetëm Krishti, vetëm feja, vetëm ungjilli, vetëm hiri, vetëm dashuria. U shpall luftë judeo-kristianëve dhe veprave të ligjit, u shpall luftë paganëve dijes së tyre, gnosticizmit e pasioneve të tyre. Shën Pali sheh në ta veç njeriun prej mishi, njeriun e vjetër, që e mohon dhe e kundërshton krijimin e njeriu të ri, njeriun shpirtëror.
Për ta kuptuar këtë njeri të mistershëm dhe idenë e tij të fesë të krishterimit, nuk ka përkufizim më të mirë se ai që gjejmë letrën e tij fantastike. Njeriu shpirtëror i shqyrton të gjitha, por ai nuk mund shqyrtohet prej askujt sepse e ka menimin e Krishtit. E ka pra e zotron. Fjale fuqishme kjo, njeriu me shpat gjeti hirin e të nëzot, me gjithse edhe këtë e përdorë si shpat. Ky është mëkati më i madhi Shën Palit, por pa apostullin e pa këtë letër të ti nuk do të kishë marrë vesht kur që është hirit të nëzot e që është dashuria.
Prandaj, s'mund të mos e mbyllim komentin e letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Korintasve pa himnin e famshëm kushtuar dashurisë në kapitullin e 13, sepse ai na tregon më shumë se gjithçka tjetër si u çlirua zemra e atij vet nga errësira e së kaluarës, nga lodhja e misionit, nga pasionet e njeriu të vjetër e si u shndrua në pasqyrën e përsosur të njeriu të ri. Po ti flisja gjuhët e njerëzve të engjëve, shkruan Shën Pali, por të mos kisha dashurin, do t'isha por si bronzi që kumbon e por si qimbali që t'inglon, po ta kisha dhuratën e profecis, e t'i dija të gjitha misteret e të gjitha diturit, po ta kisha edhe fejnë e plot me të cilën të mund të shndroja vënd maleve, por, po t'më mungon të dashuria, s'do t'isha asgjë. Po të ndaja lëmosh mbar pasurin time, dhe po ta jepja trupin tim të digjej, por, po t'më mungon të dashuria, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është zemërgjër, është e dhimbshme. Dashuria nuk ka smirë, nuk mbahet më të madh, nuk krenohet, nuk është e panjerësishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhrohet, nuk e mban mend të keqen, nuk i kënaqet padrejtësisë, por i gëzohet së vërtetës, arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka. Dashuria nuk mbaron kur.
Shfletojmë kalendari.
Sot me 2 janar, kalendari kujtoj Shën Bazilin e madhe Shën Gregori në Zanzien. Shën Gregori ka rëndësi për historinë e komit dhe të kishës tonë shqiptare, sepse në veprën e ti fjalimi kundër arianizmit na informon se rrëth vitit 24 pas Krishtit, Shën Andreu apostull përhapi ungjillin në Greqi dhe Epir, i cili aso kohë përfshinte Janinën, Delvinën, pjesën jugore të Vlorës dhe pjesën veriore të Trikalisë.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.